Campus FM îi prezentă.
Isagru ul profan. Program li da għana mesponenti għu l-enin dwar realtà li tolqot il-ħajja jew l-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Sellem l-semja kolla ta' Campus FM nil-akom maħna dar program il-sagru u l-profan kif namlu minn ġimgħa l-oħra naqbdu tema differenti fejn mal-mistiden tagħna nitħattu dwar suġġett partikolari dejjem fil-kuntest ta' reliġjon jew tas-sagru u l-profan. Xtaqt lillum nitkellmu dwar il-moralità dan huwa suġġett li ġieli jkun qisu kurrenti u forsi rikurrenti ħafna u ġieli nippreferu żommuh fil-ġenb. Naturalment fil-ħajja tagħna kontinwament immissu mal-moralità li x'il-bniedem dejjem jagħmel l-għażliet tiegħu ġieli b'mod konxju u ġieli b'mod inkonxju. Però nixtieq li nitħattu fil-moralità anki fil-kuntest tar-reliġjon u miegħi fl-istudio għandi l-professur Dun George Grima li huwa lecturer fil-fakultà ta' teoloġija u għamel żmien twil jgħallem u għadu jgħallem f'dan il-kamp u x'għad nistieden lilu proprju biex niddiskutu din it-tema tal-moralità, is-sens tal-bniedem u anki dak li l-bniedem jgħix fih, jiġifieri l-ispazju li fih jgħix ma' oħrajn l-għażliet li jagħmel fil-ħajja ta' kuljum, dak li qed insejjaħlu is-sagru u l-profan. Dun George, nilqak magħna.
Nirringrazzjak u ħadd gost nisimgħak tispjega x'inhi l-moralità għaliex ħafna drabi naħsbu li l-moralità hija l-moralità sesswali. U allura nirriduċuha għal settur wieħed tal-ħajja. Mentri kif qed tispjega inti li hija spjegazzjoni tajba u korretta, meta qed nitkellmu fuq moralità qegħdin nitkellmu fuq il-mod kif aħna għandna nġibu ruħna bejnietna u tagħmel sens il-moralità għaliex aħna ma ngħixux il-koll separati minn xulxin imma qegħdin ngħixu flimkien. U jekk hemm il-darba qegħdin ngħixu flimkien, huwa importanti ħafna li nuża kelma li mbagħad forsi jkollna ċans nispjegawha ftit iktar nirregolaw ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Ktieħu pereżempju la toqtolx. Sfortunatament il-qtil sa kien ilu jisir minn mindu minn ħoloq l-ewwel bniedem. Kajin joqtol ħola bel u anki reċentement ta' Malta stess qtili oħor. Ġifieri il-kmand l-obbligu li ma noqtluhx jagħmel sens għaliex aħna qed ngħixu flimkien. U l-istess jekk tara l-obbligu morali l-oħra. Dawn jagħmlu sens għaliex aħna qegħdin ngħixu flimkien. Però tajjeb ukoll insemmu li l-moralità ma nassoċjawhiex biss ma sens ta' obbligu, imma wkoll ma dak li nixtiequ mill-ħajja. Inti aċċennajt għaliha dina meta kont qed titkellem fuq is-sens tal-ħajja. X'sens fiha l-ħajja? Kif nista' nifhimha u ngħixha jien il-ħajja biex din il-ħajja twassalni wieħed jittama għal milja tal-ħajja tiegħi. Allura għandek hawnhekk il-moralità li tenna biex ngħidlek nippurifikaw, nikkoreġu x-xewqat tagħna biex ix-xewqat tagħna tkun xewqa awtentika, xewqa li twassalna għal veru żvilupp uman tagħna. U dawn huma żewġ aspetti li tajjeb wieħed inżommhom quddiem għajnejna. Naħa waħda qed innejxu flimkien, u allura sens ta' obbligu li aħna nirrispettaw il xulxin. Min-naħa l-oħra hemm ukoll din ix-xewqa li aħna insiru iktar umani, niżviluppaw il-potenzjal tagħna, u biex nagħmlu dan naturalment ix-xewqa tagħna b'xi mod jew ieħor iridu jiġu edukati. U allura hemm tidħol il-moralità wkoll.
Illum jista' jkun li hija idea żbaljata tiegħi, però naħseb xi ħut jippreferu ibaxxu idajfu diskors ta' moralità għaliex xi ħut iħossuhom forsi ikkontrollati mill-moralità jew minn ħadd ieħor. Jiġri llum forsi xi ħut jitkellmu minn ħajja amorali. U minnu dan u x'nifhmu b'moralità? Għaliex mhux diskors komuni meta jitħadd fuq moralità u x'veru, mhux il-ħobżna ta' kuljum biex ngħidek.
Li ġara fis-soċjetà naturalment huwa diskors ferm iktar komplikat minn kif qed impoġġi issa. Imma li jidher li ġara huwa li fejn għal ħafna u ħafna snin konna nassumu li l-ħajja li twaslek għal veru żvilupp tikkomprendi din u din il-ħaġa biex nieħu eżempju li jekk inti tixtieq li kollok it-tfal u li tiżewweġ, allura kellek bejn wieħed u ieħor viżjoni xi ftit jew wisq taf x'inhi inti. Illum il-ġurnata għandna kultura li hija motivata minn dik li l-Amerika speċjalment imma anke b'nadi oħra anke hawn Malta qegħdin insejħula il-pro-choice. Jiġifieri dak li jenni niżviluppa hija propju it-timbru li jiena nagħti fuq il-ħajja tiegħi. Din hija l-ħajja li jiena għażilt u li marrit il-ħadd jindaħalli hija awtentika, hija ġenwina għaliex hija tiegħi. Issa huwa veru li jekk hemm il-darba jiena ma mpoġġix l-almu tiegħi kollu l-impenn tiegħi kollu fuq il-ħajja li iddeċidejt li ngħix, huwa veru dana, għax inkella titlef is-sostanza tagħha. Min-naħa l-oħra, ma jfissirx li għax jiena għażil din il-ħajja, għax għażilta jiena, għax għandha t-timbru tiegħi, allura hija verament ħajja awtentika, hija ħajja vera, ma żmien jista' jkun li tirrealizza jekk hemm il-darba id-deċiżjoni li għamilna, l-għażliet li għamilna fil-ħajja ma jkunux jew nitkellmu hekk, ma jkunux tajbin, jiġifieri f'ċerti parametri, dawna mhux se jwassluna għal veru żvilupp huma tagħna.
Ma kif nistgħu nsiru nafu x'inhu dal veru żvilupp? Wax jien qed nitkellem anke fuq żmien ta' amoralità għaliex għalkemm huwa tajjeb li inti qed tenfasizza kemm il-fatt li ngħixu flimkien, kif ukoll li l-bniedem jitendi lejn il-milja tiegħu li jiena nikber f'dak li għandi nkun jien li noħroġ il-potenzjal tiegħi li nkun jien bl-identità tiegħi fid-dinjità tiegħi ta' bniedem. Però llum għandna din is-sfida fejn għandna l-individualizmu, jiġifieri mhux bil-fors bniedem jgħidlek jien preferi naħdem għal rasi milli nkun mal-oħrajn. Jew jiena nimxi mal-liġi għax dik hija l-inqas ħaġa li nista' nagħmel biex għalmenu nserraħ rasi li jiena nista' ngħix fil-kwiet. Jiġifieri minimalista f'dak is-sens. Għax aħna din nagħtu l-prinċipju issa ta' moralità u x'veru.
Il-mistoqsija li semmejt inti mhix faċli wieħed iweġibha. U r-raġuni hija li meta qegħdin nitkellmu fuq l-iżvilupp jew ngħidu awtentiku tagħna, l-iżvilupp veru tagħna, l-iżvilupp sħiħ tagħna, huwa kollu diskors dana li xi jfisser? Ifisser li hemm ċertu żvilupp, hemm ċertu għażliet li ma jagħmlux sens. Pereżempju, jekk inti qiegħed f'relazzjoni ma' persuna oħra, jekk hemm il-darba inti sa tibdilha din il-persuna, jiġifieri tibda tqarraq bija, ma jistax ikun li dan il-qerq tiegħek se jirrifletti tajje fuqek innifsek u se jgħin ir-relazzjoni li għandek ma' persuna oħra. Jiġifieri il-milja meta qegħdin ngħidu l-milja, l-esperjenza iktar turina dak li hu negattiv, jiġifieri li għandna naħarbu. Pereżempju, ma nistgħux nitkellmu fuq il-milja tal-ħajja jekk hemm il-darba jiena nagħżel li noqtol jew inferi jew ma nafx jien. Hija esperjenza il-milja tal-ħajja li l-umanità tiskopri ma' żmien. Però anki aħna fil-ħajja tagħna niskopruha ma' żmien. Mhux l-ewwel darba li jien int persuna jmini tgħix ħajja u f'ċertu mument tal-ħajja tgħid din mhix il-ħajja tiegħi. U nibdilha. Għaliex bil-Malti ngħidu titgħallem l-esperjenza tiegħek. Għaliex, għaliex din l-esperienza ma mis esperienza li verament qed twieġeb għal xewqa profonda tiegħek. Huwa veru dan li qed tgħid, jiġifieri li meta qed nitkellmu fuq l-iżvilupp, sih żvilupp awtentiku, din għamalna l-ebda riċetta li ngħidu dinha tkopri din u ħaġa. Imma l-esperjenza tagħna speċjalment fl-aspetti negattivi fejn għandu x'aqsam er interessanti ħafna li l-kmandamenti huma tista' tgħid kollha fin-negattiv. U jagħmlu sens li jkunu fin-negattiv għaliex la toqtolx, la tisraqx, la tiżnix, eċetera, eċetera, iktar nifmu li m'għandekx toqtol milli x'għandna nagħmlu biex il-ħajja mmexxuha l-quddiem. Nafu wkoll ta' jiġifieri mill-esperjenza nafu xi ġifieri jew. Imma għalmenu hemm limit u li wieħed irid iżommu.
Ejja mmorru ftit għal dan il-kuntest allura issa tas-sens tal-bniedem u s-sagru u l-profan. Kif tħares lejn daw l-isfidi u daw diffikultajiet li l-bniedem jeleb biex ikun allura mal-oħrajn għax naħseb li s-sagru finalment dak u kollu ġveru li tkun f'komunjoni, li tkun faqda. M'hemmx id-diviżjoni imma hemm il-kompletezza li l-bniedem ikun sħiħ mhux fih innifsu imma wkoll fis-soċjetà.
Din hija problema wkoll li naturalment xi ftit jewes b'mod differenti f'perjodi differenti tal-istorja, pereżempju għal nofs il-seklu 18 kellek awturi bħal huma Jean-Jacques Rousseau pereżempju jew Manuel Kant il-Ġermanja, rappreżentanti ta' l-Enlightenment, movement qawwi ħafna, li dawna għalmenu Jean-Jacques Rousseau fil-proġett li kellu ta' soċjetà ċivili, soċjetà demokratika, ispirata mir-raġuni, dan wkoll sab post u għal dan huwa essenzjali li ikun hemm post għal twemmin reliġjuż. Però mhux twemmin reliġjuż fil-twemmin tal-reliġjonijiet nafu bihom jiġifieri l-ġudaiżmu, l-Islam, eċetera, eċetera, imma li temmen falla li l-quddiem inti tagħti kont lilu. U r-raġuni għaliex beda jirraġuna hekk dana kien li jekk hemm il-darba tneħħi twemmin falla, inti sa tneħħi dak li fl-aħħar sa jagħti sanzjoni fejn għandu x'aqsam it-tajjeb u l-ħażin. Din kienet l-idea, u xi ftit jewwis din l-idea tibqa' f'moħħna. Jekk tieħu Immanuel Kant, Immanuel Kant irraġuna differenti. Għal isma' għal meta nitkellmu fuq moralità qegħdin nitkellmu fuq il-mod kif aħna nirregolaw ir-relazzjonijiet ta' bejnietna għabbażi tar-raġuni. U allura għabbażi ta' kapaċità li wieħed jassumi għandu kulħadd mhux hekk li tagħmel sens għal ħadd tiegħu. Meta tratta r-reliġjon, għal ir-reliġjon kif tidħol fil-ħajja? Għal ir-reliġjon tidħol għaliex hija dik li tipprovdi s-sens ta' tama. Tama fiex, tama li l-proġett li aħna bdejna fil-ħajja. Naturalment, qed jassumi li huwa proġett li huwa ispirat u motivat il-ħin kollu mir-raġuni, li dan il-proġett mhux sa jisfaxxa in the long run, imma hemm din il-qawwa fl-istorja li sa twaslu fit-tmim tiegħu. Ġifieri qiegħed jassoċja r-reliġjon mhux tant ma sens ta' obbligu, daqskemm ma dak is-sens ta' tama li aħna nittamaw. Issa dan huwa suġġett naturalment interessanti ħafna u wieħed jista' jgħid ħafna xorti, però ħani hu eżempju mill-iktar xejken u li huwa parti mill-esperjenza tagħna. Per eżempju, titkun f'sitwazzjoni, ikun ta' familja, għandek tixtieq xi tgħid ma' ħuk jew ma' oħtok jew ma' missierak u ma' ommok, tħossok inġurjat ħafna u tibqa' dina fik u tħoss li ma tistax terġa' tibni dik ir-relazzjoni ma' naħa l-oħra. U forsi anki janna fina tiġġielet miegħek innifsek biex tipprova tinsa u tibqa' ġifieri aħna ngħidu l-maħfra. Jiena nemmen li l-ikbar kapaċità li jista' jkollu l-bniedem mhux li jitla' fl-ispazju imma li jkun kapaċi jaħfer. Hemmhekk għandek l-ikbar kapaċità li jista' jkollu l-bniedem. U hawnhekk naħseb jiena li inutli li tirraġuna li timxi sempliċement fid-dawl dar-raġuni. Dak ma jkunx biżejjed, trid riżorsa iktar profonda li tgħinek telep da kollu u tirrikonċilja ruħek li kien is-suġġett tal-sessjoni ta' qabel u x'hekk. Ġifieri r-reliġjon minni billi l-morali nassoċjaw ma l-obbligu aħna ma sens ta' obbligu, ħafna drabi nassoċjaw lill-Alla ma dak li qed jagħtina l-liġi, jrid li aħna l-liġi nobduha, jekk ma nobdu issa jekk kastigana. Dan hu l-raġunament. Però l-istorja hija ferm differenti u rrid ngħid ferm isbaħ. Jekk nieħdu pereżempju l-kmandamenti, kmandamenti nsebuhom fil-ktieb tal-Esodu u qiegħed mill-kotba tat-Testament il-qadim, hemmhekk x'hemm. Qabel ma jagħti l-kmandamenti, Alla qiegħed jgħid jiena u dak li ħriġtkom mill-art tal-Eġittu, l-art fejn kontum jasrin. U sa nagħtikom din il-liġi li toqtox ta' diżniż eċetera, bliema skop biex intom tibqgħu tgawdu l-libertà tagħkom. Biex din il-libertà li intom akkwistajtu ma titilfuwiex. U meta nirriflettu ftit, huwa veru, jekk hemm il-darba fil-relazzjoni ta' bejnietna sa jsaltan il-poter, minn għandu l-poter allura sa jirregola l-affarijiet kif irid hu, is-soċjetà titlef is-sens demokratiku tagħha, s-sens tal-libertà tagħha u s-sens tal-veru paċi. Jiġifieri Alla li nemmnu fih huwa Alla li jrid il-liberazzjoni tagħna, il-libertà vera tagħna. U meta aħna qegħdin ngħidu la toqtolx, eċetera, eċetera, dawna u mhumiex ħaġa oħra ħlief garanzija biex aħna inkomplu ngawdu il-libertà ta' bejnietna.
Imma dad-diskors jgħid ukoll għal min ma jemminx jew għal min jemmen.
Jew ngħidu li Alla ħares li wieħed jista' jgħix il-ħajja morali jekk jemmen biss ħafna u ħafna nies illum aktar minn qabel m'għandhomx twemmin reliġjuż, però għandhom twemmin ieħor jiġifieri jew ngħidu inti tista' temmen u jista' temmen fuq id-dinjità tal-bniedem. Issa id-dinjità tal-bniedem tista' tgħinek ħafna bħalma għenet il-komunità internazzjonali biex iddikjarat il-drittijiet universali tal-bniedem u għadha taħdem f'dan is-settur. Interessanti ħafna li fl-1947 meta n-Nazzjonijiet Uniti kienu dokument kellu jafu kienu qegħdin ifasslu d-dikjarazzjoni universali tal-bniedem qamet il-kwistjoni jekk għandu xi kull hemm referenza għal Alla bħala dak li jankra il-dawn id-drittijiet, id-dinjità u d-drittijiet tal-bniedem. U ddeċidew li ma jagħmlu l-ebda referenza. U r-raġuni kienet li kull meta qam id-diskors dwar fejn sa tkun l-ankra, fejn sa norbtu, hemmhekk min jgħid id-dinjità tal-bniedem, min jgħid Alla, min jgħid ħaġa u min jgħid oħra. U ddeċidew li ma jirreferux għalija jirreferu biss għad-dinjità tal-bniedem. Però jekk jiena u inti nemnu u għandna it-twemmin reliġjuż partikolari tagħna, huwa neċessarju li dan il-twemmin tagħna fil-ħajja morali dan nippruvaw naraw fil-kwadru ta' twemmin iktar wiesa. Pereżempju, jekk nemnu li Alla sar bniedem fil-persuna ta' Ġesù biex mhux biss jiġi jgħix magħna, imma biex jgħix għalina u jmut għalina. Mela allura jiena rrid nikkunsidra l-ħajja morali tiegħi abbażi ta' dan il-ċentru, ta' dan il-pern, ta' dan it-twemmin, li jiena mhux biss nirrispetta d-dinjeta ta' ħadd ieħor bil-insomm ċerta distanza ma nirfis fuq dritt ta' ħadd ieħor, imma wieħed jipprova jgħix għal ħadd ieħor ukoll. Fiċ-ċirkostanzi kollha tal-ħajja. Jiġifieri hawnhekk itwemm ir-reliġjuż qiegħed jgħinna biex ngħidlek nittrasformaw u napprofondixxu motivazzjoni tagħna ħalli verament l-imġiba ta' bejnietna tkun imġiba li tixraq id-dinjità tal-bniedem.
Ġewx fil-lingwaġġ teoloġiku nitkellmu fuq grazzja u fuq natura. Meta jitkellmu fuq sagru u profan anki fl-ambitu tal-morali. Hawnhekk nitkellmu fuq żewġ affarijiet separati jew żewġ affarijiet li huma marbuta ma' xulxin. Għax fis-soċjoloġija soċjologu kien ħaseb li jifridhom, però mhux bil-fors nimxu ma' dal-mudell. Jiġifieri is-sagru u l-profan jinfiltraw l-xulxin, jikkomplementaw l-xulxin.
Ngħidlek jikkomplementaw f'dan is-sens inti qed issemmi soċjologu, però hemm soċjoloġi oħra li jaraw fil-ħajja mejjew ngħidu simboli, sinjali ta' dik li nsejħu la trasċendenza, jiġifieri li l-ħajja ma nistax nifhimha jekk ma nifhimiex fis-sfond iktar wiesa' realtà iktar wiesa, iktar profonda li jiena ma nistax minna fjena nifhimha għal kollox, anzi ħafna drabi ma nifhimiex. U allura għandek fil-ħajja dan is-sens ta' anki fil-ħajja għandek dan is-sens ta' ftuħ għal l-infinit kif trid tgħid, għall-assolut jew alla għall-trasċendenza. Hawn min ukoll jgħid li isma' biex ngħixu l-ħajja tagħna tagħna u fil-art f'sens awtentiku ma rridux naħdmu fis-sema imma rridu naħsbu fl-art. U veru hekk hu. Però ejjew nieqfu ftit fuq sitwazzjonijiet li xi filosofi jsejħulhom sitwazzjonijiet ta' limitu tal-ħajja. Għandna diversi mhux hekk. Il-limitu tal-ħajja. L-idea hija hawnhekk l-esperjenza hija li fil-ħajja nippruvaw li nżommu kollox taħt kontroll biex ngħidlek. Jiġifieri jekk jiena żewwiġt u nixtieq li nżomm din ir-relazzjoni ma' marti jew ma' żewġi, tajjeb nixtieq kieku fenna fina nagħmel dak kollu li nista', imma jistgħu jkun hemm ċirkostanzi fejn laqqas jiena ma nista' nifhem minkejja l-isforzi li jsiru, xorta waħda jikkrolla. M'għandek l-ebda garanzija li palma ngħidu għax tagħmel it-tajjeb tagħmel il-ġid sa taqta' l-frott tal-ġid tiegħek. Din hija esperjenza ta' limitu. Hawnhekk inti tista' jew tifrustra ruħek u tgħid mela lura ngħix il-ħajja kif irrid, jew inkella bil-paċenzja kollha u b'ħafna paċenzja, b'ħafna sofferenza, tipprova li minn dawk il-frammenti tal-ħajja tipprova aħna ngħidu bil-għajnuna tal-Alla, jiġifieri hawnhekk tidħol aħna li nemm il-grazzja tal-mulej ukoll. Li nerġaw inkomplu nissoktaw fil-ħajja tagħna bid-diffikultà, bis-sofferenza u b'affarijiet u ċertament ċertu dieqa fil-ħajja tagħna. Ġi hemm din l-esperjenza tal-limitu, l-iktar esperjenza ovvja hija l-esperjenza tal-mewt. Hemmhekk qed tħabbad mal-limitu inti, limitu mhux biss għaliex il-bniedem kif inhu magħmul u programmat li ftit jaqbżu l-mija. Iktar ma tikber, iktar wasal lejn limitu. Mhux kien it-tmim jasal tgħid wasalna t-tmim. Imma dak u it-tmim veru jew inkella hemm xi ħaġa li iktar fenna fina. Hawnhekk jidħol it-twemmin hux.
Naħseb trasċendenza huwa kunċett li huwa interessanti ħafna. Forsi għall-bniedem li kontinwament ikun għaddej biex xogħol tiegħu ta' kuljum m'għandux ċans jaħseb fuq dan il-kunċett kif kont tispjega tajjeb inti, speċi li bniedem kun kapaċi jinfetaħ mhux biss għall-esperjenzi ġodda meta biddel il-post, biddel il-ħbieb il-kumpanija, ma li wieħed isu qed jintrabat jew ifittex l-assolut. U f'dan is-sens għandna dilaġna bejn il-kundizzjoni tal-bniedem, anki Rahner jitkellem fuq hekk il-teologu Ġermaniż, il-kundizzjoni tal-bniedem, il-fragilità tiegħu, bl-eżistenza tiegħu, bħajtu, bl-istorja ta' ħajtu. U b'dak li ju, dak li b'nidem u għamaġu minnu, prof l-istessħin, jem din il-karba u dan il-laċ jisu għaliżjiet. U f'dan il-sens li naħseb il-moralità, jgħamil sens kif konet tgħid, tajjeb inti li mhux biss f'sens ta' obbligu, il-moralità teħilsek. Il-liġi li tagħtik il-veru għena, mhix il-liġi kif nifhmuha b'mod uman.
Eħe, dawn ir-riżorsi qiegħ nitkellmu fuq riżorsi jiġifieri. Ir-riżorsa pereżempju motivazzjoni, jekk motivazzjoni qawwija jew m'hemmx motivazzjoni. Għana nafu, per eżempju, li biex titgħallem trid tkun motivat. U fil-ħajja kollha kemm jridu nkunu motivati. Issa il-moralità hija biżejjed biex timmotivana. Ir-risposta naħseb jiena hija iva u le, jiġifieri hija suffiċjenti sa ċertu punt. Għax meta tasal f'din l-esperjenza ta' limitu bħalma konna qegħdin insemmu, naħseb trid jew ma tridx ikollok tistrieħ fuq riżorsi religjużi, spirituali, li jgħinuk toħroġ minn dik is-sitwazzjoni.
Ringrazzjak tal-li tassew kellna din il-konverzazzjoni interessanti u anki wieħed jibqa' jaħseb fuq il-bżonn li nikbru f'soċjetà fejn il-bniedem jintrabat mod oħrajn mhux biss biex jirċiv imma biex jikkontribwixxi anki lejn il-ġid komuni u anki il-persuna tiżviluppa b'mod sħiħ f'min għandha tkun fid-dinjità tagħha u anki dal-kunċett ta' traxxendenza li nexxinna mmissu wkoll tassew interessanti. Ġenna fit minn programm ieħor mela s-sagru u l-profan ringrazzja l-mistieden tiegħi l-professur Dun George Grima għal din il-nofsija li qatajna flimkien kif ukoll lilkom is-semmija li għażiltu l-dan il-programm li magħkom nagħmlu appuntament ieħor għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Jiena nawguralkom slim u saħħa. Kuntu qegħdin tisimgħu is-sagru u l-profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.